หลวงพ่อออกมาเร็วไปนิดนึงเวลามีเวลาว่างนะ5 นาที2 นาที3 นาทีอะไรนี่จะทิ้งเปล่าอยู่กับเครื่องอยู่ของเราไปอยู่กับพุทโธอยู่กับลมหายใจอยู่กับท้องพองยุบอะไรก็ได้ให้มันมีเครื่องอยู่สักอย่างหนึ่งอยู่ก็เหมือนอยู่บ้านอยู่สบายๆไม่ได้อยู่คุกเวลาจิตต้องการไปรู้อารมณ์อื่นๆมันจะไหลไปส่วนใหญ่ก็ไหลไปคิดให้เรามีสติรู้ทันเนี่ยฝึกอย่างนี้มากมากมากที่สุดที่จะมากได้มีนาทีหนึ่งก็ฝึกนาทีหนึ่งมี5 นาทีก็ฝึก5 นาที10 นาทีก็เอาเก็บเล็กเก็บน้อยทั้งวันนี่ถ้าทั้งวันนะจิตเราออกข้างนอกไม่เคยกลับบ้านทิ้งวิหารธรรมไปจิตหนีไปตลอดตกเย็นจะไปนั่งภาวนาไปเดินจงกรมทำไม่ได้มันฟุ้งซ่านมันฟุ้งมันทั้งวันแล้วจิตมันก็เหนื่อยจิตเหนื่อยพอไปนั่งสมาธิก็นั่งหลับหรือบางคนมันฟุ้งแล้วยังฟุ้งได้ไม่ถึงใจไปนั่งสมาธิมันก็ฟุ้งต่อเนี่ยถ้าเรามีวินัยในตัวเองเราไม่ทิ้งเวลาเปล่าๆมี5 นาที10 นาทีเลยนะเก็บให้หมดเลยเมื่อก่อนหลวงพ่อเป็นโยมหลวงพ่อก็เอาอย่างนั้นนะเก็บหายใจเข้าพุทหายใจออกโทเครื่องอยู่ที่เราคุ้นเคยไม่ใช่ทุกคนต้องเอาอย่างนี้นะเอาที่เราคุ้นเคยที่เราอยู่แล้วสบายใจแล้วก็ไม่เผลอเพลินหลวงพ่อภาวนาตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยร่างกายอยู่ในท่าไหนนะรู้หายใจออกหรือหายใจเข้ารู้ตั้งแต่ตื่นจิตใจเฉยๆขึ้นมาก่อนกระทบความคิดก็เกิดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์อะไรขึ้นมาก็รู้เกิดปรุงกุศลหรือปรุงโลภหลดลงขึ้นมาก็รู้นี่ฝึกตั้งแต่ตื่นนอนอย่างเมื่อก่อนวันอาทิตย์ตื่นนอนมาแต่มืดเลยจะได้ไปฟังเทศครูบาอาจารย์กันไปฟังหลายที่นะบางทีก็ไปมูลนิธิอาจารย์มั่นไปวัดบรมนิวาสวัดเบญก็ไปก็ศาลาลุงชินอะไรเงี้ยบางทีก็ตามบ้านคนที่เขาเปิดส่วนใหญ่ก็จัดวันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์นะเช้าเมื่อตื่นมาเนี่ยนึกถึงวันนี้จะได้เจอครูบาอาจารย์จิตใจมีปีติมีความสุขขึ้นมาก็รู้เลยเนี่ยเก็บเล็กเก็บน้อยนะอ่านจิตอ่านใจตัวเองตลอดท่านจะตื่นถ้าเป็นวันธรรมดาต้องไปทำงานโดยเฉพาะวันจันทร์วันอังคารเนี่ยเป็นวันน่าเบื่อมันจะน่าเบื่อเพราะรถติดอย่างเงี้ยเบื่อมากตื่นมาก็คิดว่าวันนี้วันจันทร์นะจิตใจก็เบื่อหน่ายแล้วเนี่ยคือการปฏิบัติไม่ใช่เฉพาะนั่งสมาธิเดินจงกรมนะรู้ลงไปเรื่อยๆรู้อยู่กับวิหารธรรมของเราหลวงพ่อใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะในการเจริญปัญญาเราใช้อานาปานสติเป็นเครื่องอยู่เวลาทำสมถะ แล้วพอชำนาญขึ้นเราใช้จิตทำสมถะก็ได้ใช้จิตเป็นวิหารธรรมนะได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสสนามันมีจิตอยู่สองดวงที่ใช้ทำสมถะได้ง่ายคืออากาสานัญจายตนะจิตตัวนี้ตัวหนึ่งจิตที่อยู่กับช่องว่างอยู่กับความว่างอย่างเราทำใจสบายมองลงไปเนี่ยจะเห็นมันว่างๆอยู่กับความว่างๆก็ไม่มีเกิดไม่มีดับอะไรตัวนั้นได้สมาธิอีกตัวหนึ่งคืออยู่กับความไม่มีอะไรไม่จับทั้งผู้รู้ไม่จับทั้งสิ่งถูกรู้ชื่ออากินจัญญายตนะอันเนี้ยอยู่สองตัวเนี้ยสำหรับนักดูจิตนะถ้าชำนิชำนาญในการดูจิตแล้วได้ทำสมถะง่ายๆเลยไม่ต้องกลับไปพุทโธหายใจอะไรแต่ต้องทำสมถะอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องทำถ้าเรายังทำด้วยอารมณ์ของอรูปนี้ไม่ได้ก็ใช้อารมณ์ที่เราถนัดนะแรกๆหลวงพ่อก็ใช้อานาปานสตินะเวลานั่งรถเมล์ไปทำงานเนี่ยหายใจเข้าพูดหายใจออกโทไปตามันเห็นผู้หญิงสวยๆอยู่ข้างถนนอะไรเงี้ยนะใจมันสนใจนะหันวับไปเงี้ยร่างกายขยับรู้สึกใจอยากดูรู้สึกก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆไปถึงที่ทำงานนะถ้าเกิดบางวันรถไม่ติดมากไปถึงเร็วนะดีใจเดินชมนกชมน้ายก่อนทำงานอยู่ในทำเนียบรัฐบาลมีอะไรสวยๆให้ดูเยอะแยะดูนกดูต้นไม้ดูดอกไม้อะไรเงี้ยใจมันมีความสุขรู้ว่ามีความสุขไม่ใช่ดูแล้วเพลินๆนะเห็นดอกไม้แล้วก็อยากไปเด็ดอะไรเงี้ยแค่นั้นดูตัวเองไม่ออกแล้วถ้าเห็นดอกไม้แล้วอย่างเด่นแล้วรู้ว่าอย่างเด่นอันนี้ถือว่าปฏิบัติอยู่จะกินข้าวจะอาบน้ำจะขับถ่ายก็คอยรู้ทันกายรู้ทันจิตไปร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกจิตใจเราเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงรู้สึกเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆเวลาทำงานมีเวลานิดๆหน่อยๆเราไปนั่งรอการประชุมองค์ประชุมยังมาไม่ครบยังเปิดประชุมไม่ได้นั่งรอไม่ได้นั่งรอกลุ้มใจเฉยๆนั่งรอก็ภาวนาของเราไปพุทโธหายใจไปอะไรเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆหายใจไปหายใจไปแล้วก็หงุดหงิดอีตาคนนี้มันมาช้าเกินมาประชุมทีไรไม่เคยทันเลยกระทรวงก็อยู่ใกล้ๆที่ทำงานเราอะไรเงี้ยไม่มาขี้เกียจเหลือเกินอะไรเงี้ยและแถมมาแล้วก็ชอบพูดเรื่องที่ไม่ค่อยฉลาดอีกนะเสียเวลารอแล้วก็ไม่มีประโยชน์ในการเก็บข้อมูลหรือตัดสินใจอะไรเนี่ยใจมันหงุดหงิดนะรู้บางคนเราเห็นหน้าเราโอ้คนนี้มาเราดีใจคนนี้มานะเราจะได้ข้อมูลที่ดีเราจะได้แนวความคิดที่ดีเนี่ยแค่นี้นี่คือการปฏิบัตินะปฏิบัติอยู่ในห้องประชุมแหละเวลาฟังเขาประชุมเขาพูดเราเป็นเจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการนะไม่ได้พูดกับเขาเท่าไหร่หรอกมีเรื่องพรีเซนต์เอกสารอะไรเงี้ยเวลาฟังเขานะบางคนพูดดีนะใจเราสนใจฟังเวลาสนใจฟังอะภาวนาไม่ได้นะสติสมาธิปัญญาไปอยู่กับงานบางคนมันพูดอะไรที่โง่ๆแล้วพูดยาวคล้ายๆสอสอพูดยาวพูดไปหลายว่าเลยมีเนื้อหากระเบียดนิ้วเดียวอะไรอย่างนี้นะพวกเนี้ยแทนที่เราจะนั่งโมโหหลวงพ่อก็ภาวนาหลวงพ่อไปแล้วก็ลืมตาฟังนะฟังไปฟังนานๆไปยักหน้าทิ้ง หรือว่าภาวนาแกพูดสักสิบนาทีนะเราได้ภาวนาสิบนาทีแล้วนานๆแกจะพูดอะไรซึ่งมีประโยชน์สักนิดหนึ่งอะไรเงี้ยจิตมันก็จะ alert ขึ้นมาฟังเนี่ยภาวนานะเก็บเล็กเก็บน้อยเก็บไปให้หมดเลยพระเจ้าอยู่หัวองค์ก่อนนะท่านเคยเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังองค์ไหนหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วหลวงพ่อเรียนเนี่ยครูบาอาจารย์30-40องค์นะจำไม่ได้ท่านไปเล่าให้ครูบาอาจารย์ฟังว่างานท่านเยอะท่านก็ใช้วิธีว่าทำงานอย่างขึ้นหอขึ้นระบินนะท่านก็ทำงานนะของเราชมวิวไปเรื่อยๆนั่งทำงานนี่ทำงานเสร็จแล้วเหลือเวลา5 นาทีอะไรนะท่านก็ภาวนาท่านบอกท่านแบ่งชีวิตท่านเป็นช่วงเล็กๆชีวิตช่วง5 นาทีนี้ทำนี้10 นาทีนี้ทำนี้เหลือช่องว่างเล็กๆอยู่ไม่กี่นาทีท่านภาวนาเนี่ยเราต้องดูแบบอย่างในหลวงก่อนภาวนาเก่งมากนะครูบาอาจารย์ชมทุกองค์เลยถ้าท่านทำอย่างนี้ท่านก็ดีเราก็ต้องเอาอย่างมีเวลาเล็กๆน้อยๆอย่าไปทิ้งส่วนใหญ่เอาไปทิ้งอ่ะไม่สนใจ5 นาทีขอพักผ่อนโอ้ยมันพักอะไรนักหนานะพักมาตลอดชีวิตนะพักไม่เลิกงั้นถ้าเรารู้จักเก็บเล็กเก็บน้อยนะสมมติเราชั่วโมงหนึ่งเราเก็บได้5 นาที12 ชั่วโมงได้ชั่วโมงหนึ่งได้เวลาเพิ่มมา1 ชั่วโมงในการปฏิบัติแล้ว5 คูณ 12ได้60งั้นไอ้ที่ว่าไม่มีเวลาปฏิบัติอะไรนะคือไม่ปฏิบัตินะหลวงปู่ดูลย์ท่านถึงพูดถึงขนาดนะว่าไอ้ที่ถ้ามีเวลาหายใจก็มีเวลาปฏิบัติงั้นถ้าเรายังมีลมหายใจอยู่แล้วจะมาอ้างว่าไม่มีเวลาปฏิบัตินั้นเพราะเราไม่ปฏิบัติพยายามรู้สึกนะอย่าทิ้งเวลารู้สึกไปดูไปดูไปเรื่อยๆดูจิตได้ก็ดูจิตดูจิตไม่ได้ก็ดูกายค่อยๆฝึกไปอย่างพระอยู่กับหลวงพ่อเนี่ยมาทำใจลอยเออละเหยอะไรโดนดวงเช้าๆหลวงพ่อเดินสวดอยู่ตอนพระตักอาหารเนี่ยใจแวบลงไปในถาดเนี่ยโดนแล้วนะเป็นเปรตไปแล้วใจชำเลืองหรือบางองค์นั่งเก๊กท่าตลอดเวลาเลยนะเป็นทำเท่สร้างภพของนักปฏิบัติตลอดเวลาเนี่ยพวกนี้มีเวลา5 นาทีก็เก๊ก5 นาทีไม่ได้ปฏิบัตินะแต่วางฟอร์มอย่างเงี้ยบอกรู้ไหมว่ากำลังปรุงแต่งอยู่สร้างสังขารปรุงแต่งอยู่ปรุงแต่งแอดอาร์ตเป็นนักปฏิบัติบอกไม่เห็นหรอกมองไม่ออกเพราะว่าปลูกมาตั้งแต่เด็กแล้วเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะดูไม่ออกว่าจิตขนาดนี้มันติดในภพของนักปฏิบัติปรุงอยู่อย่างนี้ทื่อๆอยู่บอกมองไม่ออกเหรอมองจิตไม่ออกเหรอว่าปรุงแต่งง่ายๆดูลงไปที่มือเลยที่แขนเนี้ยสังเกตดูสิแขนเนี้ยมันไม่ปรุงแต่งหรอกนะมันเป็นแค่วัตถุไม่ปรุงอะไรหรอกมองให้ดูลงไปรู้สึกไหมแขนเนี้ยมันว่างๆไม่มีอะไรไม่ปรุงอะไรบอกเห็นไหมจิตกับแขนเราเนี้ยไม่เท่าเทียมกันจิตมีน้ำหนักนะแขนนี้ไม่มีน้ำหนักพอดูอย่างนี้ปุ๊บนะเห็นนะเห็นในส่วนเกินที่จิตสร้างขึ้นมานี่คือความปรุงแต่งงั้นเนี่ยตอนนั่งกินข้าวนั่งอะไรนะหลวงพ่อยังตรวจถึงขนาดนี้เลยนะมาบวชที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆหรอกรู้สึกไหมลองดูแขนตัวเองสิรู้สึกไหม แขนเรามันเป็นวัตถุมันปรุงแต่งไม่เป็นปรุงดีก็ไม่เป็นปรุงชั่วก็ไม่เป็นปรุงเฉยๆก็ไม่เป็นลองรู้สึกลองสัมผัสดูก็นะสัมผัสที่แขนเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเหมือนท่อนไม้อันนึงไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราพอดูลงไปนะเห็นมันไม่ได้ปรุงอะไรเป็นวัตถุเฉยๆไม่มีดีไม่มีชั่วย้อนมาสังเกตที่จิตจิตมีน้ำหนักแต่แขนไม่มีน้ำหนักครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อองค์นึงนะคือหลวงปู่ดุลย์นะตรงนี้ฝากแฟนฝากตายกับท่านท่านเคยสอนนะว่าถ้าวันใดที่เราเห็นนะว่าจิตของเรากับธรรมชาติที่แวดล้อมอยู่เนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันคือว่างวันนั้นนะเราจะถึงที่สุดแห่งทุกข์นั้นว่างี้นะนี่เรายังดูทุกสิ่งทุกอย่างให้ว่างไม่ได้ดูโลกข้างนอกให้ว่างที่จริงดูโลกข้างนอกให้ว่างยังง่ายนะดูจนเห็นว่าจิตนี้ก็ว่างเสมอด้วยโลกข้างนอกอันนี้ยากต้องค่อยๆฝึกจิตมันจะว่างเสมอกับโลกข้างนอกได้มันต้องไม่ปรุงแต่งถ้ามันปรุงแต่งขึ้นมาอะไรนะมันก็จะแยกตัวออกจากโลกข้างนอกมันจะรู้สึกนี่เรานี่มีน้ำหนักแห่งความเป็นตัวเป็นตนมีน้ำหนักแห่งความทุกข์แห่งความปรุงแต่งเกิดขึ้นน่าจะรู้สึกอันนี้ส่วนหนึ่งโลกข้างนอกอีกส่วนหนึ่งมีสองส่วนพอมีสองส่วนนะก็มีการเคลื่อนได้เคลื่อนที่ได้แล้วเคลื่อนออกไปจับทางนี้เคลื่อนออกไปจับทางนี้มีความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงมีเวลาเกิดการเวลาขึ้นถ้าจิตทรงอยู่กับจิตไม่มีเวลานะเวลาไม่ปรากฏงั้นเวลาเรามีเวลาเล็กๆน้อยๆเราก็ภาวนาของเราไปดูกายได้ก็ดูดูจิตได้ก็ดูมันดูได้ตั้งแต่หยาบๆจนถึงละเอียดอย่างดูร่างกายหยาบๆเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนดูละเอียดขึ้นมาก็เห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าดูละเอียดขึ้นไปอีกก็เห็นร่างกายเคลื่อนไหวร่างกายหยุดนิ่งดูไปดูจิตดูใจก็ดูไปเห็นในความสุขความทุกข์ความดีความชั่วผ่านเข้ามาสู่ความรับรู้ของจิตแล้วก็ผ่านออกไปเนี่ยดูไปถ้ามีเวลาเมื่อไหร่ดูเมื่อนั้นเราจะเห็นนะจิตเราเนี่ยปรุงแต่งทั้งวันเวลาเราเป็นนักปฏิบัติเราคิดถึงการปฏิบัติเราก็ปรุงแต่งวางฟอร์มเป็นนักปฏิบัติทำเป็นนิ่งๆเงียบๆนะทำเป็นเรียบร้อยทั้งที่ตัวจริงเป็นมหาโจรเนี่ยแต่ก็ทำเป็นเรียบร้อยให้ดูดีเนี่ยเราไปสร้างภพของนักปฏิบัติเวลาเรามีลูกนะเราจะคุยกับลูกเราก็วางฟอร์มเป็นภพของพ่อภพของแม่เวลาจะคุยกับเมียเราก็วางฟอร์มสร้างภพของสามีขึ้นมาอะไรเงี้ยวางฟอร์มตลอดจะคุยกับลูกน้องก็วางฟอร์มผู้จัดการวางฟอร์มหัวหน้ากองมันวางฟอร์มตลอดถ้าเราคอยเรียนคอยรู้นะจิตเราปรุงอะไรขึ้นมาเราคอยรู้ไปปรุงสุขปรุงทุกข์ปรุงดีปรุงชั่วปรุงภพต่างๆภพดีภพชั่วต่างๆอย่างเวลาใจเราโลภเนี่ยเราปรุงภพเปรตขึ้นมาในใจเวลาใจเรามีความทุกข์เราปรุงภพของสัตว์นรกขึ้นมาใจตกนรกตั้งแต่ตอนนี้แล้วเวลาเราคิดถึงการทำบุญทำทานใส่บาตรอะไรนั่นนะใจอิ่มเอิบเบิกบานขึ้นมาแล้วเป็นภพในสุคติภพน้อยๆหมุนอยู่ในใจเรานี้ทั้งวันเลยเดี๋ยวก็สร้างภพอย่างนั้นเดี๋ยวก็สร้างภพอย่างนี้ก็คือเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงชั่ว ตัวภพก็คือตัวความปรุงแต่งของจิตนั่นแหละเรียกว่าภพภพชนิดนี้เรียกว่ากรรมภพจิตมันทำกรรมกรรมของภพก็ตัวพฤติกรรมภาษาสมัยนี้ก็คือพฤติกรรมจิตนี้มีพฤติกรรมตลอดเวลามีพฤติกรรมที่ดีบ้างพฤติกรรมที่เลวบ้างก็คือเดี๋ยวก็ปรุงดีเดี๋ยวก็ปรุงเลวอะไรเนี่ยอ่านมันไปเรื่อยตามรู้มันไปเรื่อยมันมารยารู้ว่ามันมารยานะมันวางฟอร์มเป็นนักปฏิบัติรู้ว่ามันวางฟอร์มดูไปเรื่อยๆนะเก็บเล็กเก็บน้อยดูไปเรื่อยถึงวันหนึ่งก็แจ้งขึ้นมานะความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงนะเกิดจากตัณหาทั้งสิ้นปรุงดีหรือปรุงชั่วก็เกิดจากตัณหาเกิดรากของมันอวิชชามันไกลไปเรายังไม่เห็นเอาไว้ก่อนไว้ได้อนาคาแล้วเรียนเรื่องอวิชชาได้ยังไม่ถึงเรียนไม่ได้ยังไม่รู้เรื่องหรอกได้แต่คิดเอาแล้วดูนะเรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีรูปธรรมมีนามธรรมมีการกระทบอารมณ์ตามองเห็นรูปหูได้ยินเสียงใจกระทบความคิดมีผัสสะมีอายตนะก็มีผัสสะพอกระทบอารมณ์นะก็เกิดความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกไม่สุขไม่ทุกข์ขึ้นมาพอมีความสุขเกิดขึ้นก็เริ่มปรุงราคะมีความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ปรุงโทสะอันนี้มีเฉยๆจับไม่ได้ชัดเจนว่าสุขหรือทุกข์นะก็หลงเผลอเผลอเพลินๆไปนะปรุงโมหะขึ้นมาใจเราปรุงแต่งขึ้นมาเรื่อยๆคอยรู้ทันความปรุงแต่งของใจไปว่ามีราคะใช่ไหมเราก็สร้างภพของเปรตขึ้นมามีโทสะเราก็สร้างภพของสัตว์นรกขึ้นมามีโมหะเราก็สร้างภพของสัตว์เดรัจฉานขึ้นมาสัตว์เดรัจฉานนั้นมันเกิดด้วยโมหะนะเซ่อๆซ่าๆอะไรลืมเนื้อลืมตัวไปเนี่ยค่อยดูไปนะใจเราจากความปรุงแต่งสกปรกมันจะปรุงแต่งสิ่งที่สะอาดขึ้นสะอาดขึ้นความปรุงแต่งที่ดีคืออะไรอะไรบ้างศีลสมาธิปัญญาคือความปรุงแต่งฝ่ายดีงั้นศีลสมาธิปัญญาเบื้องต้นเราก็ต้องอาศัยอยากปฏิบัติก่อนนะอยากดีก่อนแล้วก็ลงมือปฏิบัติไปค่อยรู้ทันค่อยรู้ทันใจที่อยากทีหลังแต่ว่าพัฒนาศีลสมาธิปัญญาขึ้นไปเรื่อยๆสะสมไปถ้าเราไม่สะสมความปรุงแต่งฝ่ายดีไม่ยอมสนใจที่จะปรุงดีจิตมันจะปรุงชั่วโดยอัตโนมัติเพราะงั้นระหว่างปรุงดีกับปรุงชั่วนะปรุงดีไว้ก่อนถึงจะเป็นความจงใจเป็นความปรุงแต่งก็ปรุงไปก่อนครั้งหนึ่งหลวงพ่อภาวนานะตอนเป็นโยมเคยภาวนาผิดนะงั้นที่หลวงพ่อมาสอนพวกเราเย็นๆนะสามารถจากสิ่งที่ตัวเองทำผิดแทบทั้งนั้นนะภาวนาไปเรื่อยๆนะเห็นความปรุงนานาชนิดแล้วเสร็จวันหนึ่งนะปัญญามันล้ำหน้าสมาธิหลวงพ่อมีจุดอ่อนนะคือหลวงพ่อทำสมาธิแต่เด็กแล้วพอเจอหลวงปู่ดุลย์มาเจริญปัญญานี่หลวงพ่อทิ้งสมาธิเลยดูถูกสมาธินี่พอมาเจริญปัญญามันล้ำหน้าสมาธิไม่พอไม่สมดุลกันก็เห็นไหมว่าเอ๊ะที่เราภาวนาอยู่เนี่ยนะจิตเป็นผู้รู้ผู้รู้อะไรขึ้นมาเนี่ยนี่มันความปรุงแต่งทั้งนั้นเองไอ้นี่ก็ปรุงก็ทิ้งไอ้นี่ก็ปรุงก็ทิ้งสุดท้ายนะจิตหลุดออกจากการทำกรรมฐานเลยนะอ้าวหลุดออกมาอยู่ข้างนอกแห่งนี้ละไม่ได้ปฏิบัติละเนี่ยสำคัญผิดนะปัญญามันล้ำไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่ยึดไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่ยึดเลยนะอย่างที่บางคนชอบ ชอบไอ้นั้นก็มียึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดอะไรเงี้ยมันต้องยึดไว้ก่อนก่อนจะไม่ยึดนะมันต้องยึดไว้ก่อนศีลสมาธิปัญญาสมบูรณ์แล้วมันไม่ยึดของมันเองไม่ใช่เราโน้มนำไปให้ไม่ยึดบางที่สอนนะไม่ให้ยึดอะไรสักอย่างหนึ่งมันก็ยึดความคิดว่าจะไม่ยึดนั่นแหละก็ปรุงความไม่ยึดปรุงความว่างๆปรุงความว่างๆเป็นความปรุงแต่งไหมเป็นเรียกว่าอาเนนชาพิสังขารปุญญาพิสังขารปรุงดีอปุญญาพิสังขารปรุงไม่ดีอาเนนชาพิสังขารพยายามจะไม่ปรุงอยู่กับความว่างๆงั้นที่บอกว่าจิตว่างจิตว่างนะไม่ยึดถืออะไรสักอย่างมีชีวิตแหมมีความสุขถ้าเราดูเป็นเราจะรู้เลยนี่มันพบหนึ่งเป็นพบอีกพบหนึ่งมีประกอบด้วยโมหะประกอบด้วยความหลงผิดคิดว่าตัวเองไม่ยึดโน่นไม่ยึดนี่ถ้าอยู่ๆคิดว่าไม่ยึดแล้วมันก็ไม่ยึดหรอนะทุกคนเป็นพระอรหันต์หมดแล้วล่ะมันทำไม่ได้จริงหรอกทำไงถึงจะไม่ยึดเห็นทุกข์มันถึงจะไม่ยึดเราไม่ยึดกายเนี่ยเพราะเราเห็นว่ากายนี่คือตัวทุกข์เราไม่ยึดจิตเพราะเราเห็นว่าจิตคือตัวทุกข์นั้นเราจะรู้ทุกข์จนกระทั่งละสมุทัยละความอยากนะพอละความอยากได้จิตก็หมดความปรุงแต่งจิตก็หมดความดิ้นรนหมดความปรุงแต่งตรงที่ละความอยากได้นั่นเรียกว่าวิราคะพ้นจากความอยากพ้นจากราคะตรงที่มันหมดจากความปรุงแต่งนะก็เรียกว่าวิสังขารตรงที่มันไม่ยึดถืออะไรด้วยสติปัญญาอย่างแท้จริงนะเป็นวิมุตติตัวที่สูงนะวิมุตติเกิดอริยมรรคอริยผลหรือจิตสัมผัสพระนิพพานอยู่อะไรนะมันเป็นผลจากการปฏิบัติที่เราทำมาอย่างหนักหนาสาหัสแล้วไม่ใช่อยู่ๆก็นึกว่าไม่ยึดไม่ยึดพูดแล้วโก้ดีนะพวกชอบอ่านหนังสือเซนนะนะคิดว่ามันง่ายๆนะมันไม่ได้หรอกศีลก็ไม่มีสมาธิก็ไม่ฝึกเพิ่นมโนเอาอย่างเดียวว่าไอ้นั้นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดเมื่อก่อนก็มีแอบมาสอนอยู่ในเนี้ยนะสอนสบายใจทำใจว่างๆเพลินๆนอกรีดนอกรอยจากคำสอนของพระพุทธเจ้าทิ้งการรู้ทุกข์ไม่ได้หรอกนี่หลวงพ่อเคยพลาดมาแล้วนะไอ้นี่ก็สร้างภพไอ้นี่ก็ภพไอ้นี่ก็ปรุงแต่งไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่เอาสุดท้ายจิตหลุดออกมาอยู่กับโลกข้างนอกเนี่ยกรรมฐานแตกไปเลยเราเริ่มนับหนึ่งใหม่งั้นเราสังเกตตัวเองไปนะมีเครื่องอยู่มีเครื่องอยู่สังเกตจิตได้สังเกตจิตไปเวลาเราอยู่กับเครื่องอยู่จิตมันจะมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นมีสุขทุกข์ดีชั่วทั้งหลายเกิดขึ้นหรือจิตเกิดพฤติกรรมขึ้นมีพฤติกรรมเช่นจะไปสร้างภพอย่างนั้นภพอย่างนี้จะไปดูรูปจะไปฟังเสียงจะไปดมกลิ่นจะไปลิ้มรสจะไปรู้สัมผัสทางกายเนี่ยส่งไปส่งมาทางใจนะจิตก็สร้างภพตลอดเวลาเลยภพน้อยๆสร้างตลอดนะเดี๋ยวก็พบเป็นเปรตเดี๋ยวก็เป็นอสุรกายนะเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์นรกเป็นมนุษย์นะช่วงไหนที่จิตใจมีศีลห้าอะไรก็เป็นมนุษย์ช่วงไหนศีลของเราประณีตขึ้นไปอีกนะเรามีหิริโอตตัปปะนั้นเราก็เป็นเทพช่วงไหนจิตสงบไม่สนใจในรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์ภายนอกนะพึงพอใจในความสงบภายในเราก็เป็นพรหมนั่นก็สร้างภพของพรหมงั้นจิตเนี่ยเวียนสร้างภพน้อยภพใหญ่ด้วยความปรุงแต่งนานาชนิดนะคอยรู้ไปเรื่อยๆที่แรกรู้หยาบๆเพราะได้นะตอนนี้เป็นเปรตแล้วอยากโน้นอยากนี่แล้วนะตอนนี้เป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วหลงเงาหลงเงาฟุ้งซ่านเอาอะไรเนี่ยคอยรู้ไปอย่างนี้นะตอนนี้ตกนรกแล้วกลุ้มใจจมอยู่กับความทุกข์รู้ไปตอนนี้สบายใจ รู้ไปตอนนี้สงบรู้ไปเนี่ยอ่านพบที่เราสร้างในใจของเราไปเรื่อยๆนี่ก็ปฏิบัตินะไม่ใช่ไม่ปฏิบัติแค่นี้ก็ปฏิบัติแล้วคอยรู้ทันความปรุงแต่งหรือตัวพบพบคือความปรุงแต่งของจิตนะตัวสังขารของจิตที่มันปรุงนั้นจิตมันสร้างพบน้อยๆตลอดวันตลอดคืนอะพบใหญ่ๆของเราตอนนี้เป็นมนุษย์ไปพบน้อยๆเราเปลี่ยนตลอดเวลาเดี๋ยวดีเดี๋ยวชั่วสารพัดดูความเปลี่ยนแปลงไปแล้วต่อไปจะเห็นนะมีพบปีไรมีทุกทุกทีเลยทันทีที่เราสร้างพบขึ้นมานะเราจะหยิบฉวยอายตนะขึ้นมาหยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าพบนั้นเนื่องด้วยตาเห็นรูปอันนี้แล้วก็ยินดีพอใจเป็นเปรตนะอยากได้รูปเนี้ยนะเนี่ยเราจะแอบไปยึดถือตาแต่ตัวนี้ดูยากนะดูยากตัวไหนดูยากอย่าเพิ่งไปดูมันตรงที่มันสร้างพบขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดชาติคือการที่หยิบฉวยตาหูจมูกลิ้นกายใจขึ้นมาพอมันหยิบฉวยขึ้นมาแล้วเนี่ยภาระมันติดขึ้นมาทันทีเพราะตัวทุกข์นั่นก็คือรูปนามก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นแหละคือตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวอะไรเลยอยู่ดีๆก็ไปหยิบมันขึ้นมาคล้ายๆเห็นฐานไฟแดงๆสวยดีก็ไปหยิบขึ้นมาแล้วตัวเองทุกข์เองนี่เราภาวนานะบางช่วงบางเวลาเนี่ยจิตมันวางหมดเลยนะมันไม่หยิบฉวยขึ้นมาเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่หยิบเลยกระทั่งตัวจิตเองก็วางจิตลงไปนะจิตวางจิตลงไปแต่ประเดี๋ยวหนึ่งสังขารปรุงต่อก็ไปหยิบเอาจิตคืนมาอีกสร้างภพขึ้นมาแล้วก็สร้างชาติขึ้นมาการที่หยิบเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจหรือหยิบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขึ้นมานะนั่นคือหยิบเอาตัวทุกข์ขึ้นมาจิตมันจะมีภาระทันทีจิตมันจะทุกข์ทันทีที่มันหยิบฉวยขึ้นมาหยิบฉวยรูปก็ทุกข์เพราะรูปหยิบฉวยนามก็ทุกข์เพราะนามหลวงพ่อเคยภาวนานะตอนเป็นโยมมีอยู่ช่วงหนึ่งจิตมันวางจิตลงไปเรารู้เลยว่าถ้ามันวางอย่างนี้แล้วไม่หยิบขึ้นมาอีกนะมันไม่มีอะไรจะไปต่อแล้วแต่ว่าอวิชชาเรายังอยู่มันวางไปประเดี๋ยวประดามันก็หยิบขึ้นมาอีกหยิบแล้วภาวนาไปอีกหลายหลายวันก็วางอีกนะวางแล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบอย่างเงี้ยวางได้แป๊บหนึ่งก็หยิบวางได้แป๊บหนึ่งก็หยิบก็สังเกตไปเรื่อยด้วยทำไงมันจะไม่หยิบวะแล้วเวลาที่มันหยิบขึ้นมาหยิบจิตขึ้นมาแล้วเนี่ยนะมันปล่อยยากนะมันไม่ยอมปล่อยทำยังไงก็ไม่ปล่อยวันหนึ่งได้ข่าวว่าหลวงปู่สุวัตนะท่านมาจากอเมริกามาพักอยู่ที่สวนทิพย์ในซอยวัดกู้รีบชวนคุณแม่นุชเนี่ยขับรถไปจิตกำลังวางอยู่ใช่ไหมจะไปถามท่านว่าวางอย่างนี้แล้วจะทำยังไงต่อพอขึ้นรถเท่านั้นนะจิตก็หยิบฉวยจิตขึ้นมาแล้วคราวนี้ตั้งแต่บ้านที่เมืองนนท์นะไปที่ปักเกร็ดนะขับรถไปนะไม่ยอมปล่อยทำไงก็ไม่ยอมปล่อยจนกระทั่งรถเข้าซอยวัดกู้จะถึงที่พักของท่านอยู่แล้วจิตก็ถอนใจนะว่ามันเป็นอนัตตานะเราสั่งให้มันวางมันก็ไม่วางพอรู้สึกอย่างนี้นะรู้สึกว่ามันเป็นอนัตตาสั่งให้วางมันก็ไม่วางพอเห็นตรงนี้ปุ๊บนั้นมันวางทันทีเลยนะก็ดีใจนะวางทันที่เอาไปให้หลวงปู่ดูยังได้เรียนต่อเข้าไปถึงก็ไปนั่งรอท่านห้องนั้นเล็กนิดเดียวคนเยอะแยะเลยแต่เราก็แทรกเข้าไปว่าไปก่อนชาวบ้านเขาอยู่หน้าสักพักใหญ่ๆนะพระก็เข็นรถเข็นหลวงปู่มาท่านเป็นอัมพาตรถคว่ำเป็นอัมพาตเข็นออกมานะก็กราบท่านก็ยิ้มไปยิ้มมามองหลวงพ่อแวบแล้วก็ยิ้มแล้วบอกว่าเราภาวนานะบางทีจิตมันก็ปล่อยวางจิตมันวางลงไป แล้วมันก็กลับมาหยิบจิตขึ้นมาอีกพอมันหยิบขึ้นมาแล้วทำยังไงมันก็ไม่ยอมวางพยายามยังไงมันก็ไม่วางพอเห็นว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันก็วางท่านพูดอย่างนี้นะท่านยังไม่ได้พูดสักคำเลยแล้วท่านก็ยิ้มไปยิ้มมาเราเข้าใจแล้วทางที่จะไปต่อนะคือดูความเป็นไตรลักษณ์ของมันไปเรื่อยๆดูจนกระทั่งมันเห็นแจ้งเห็นจริงเฝ้าดูนะก็จะไปเห็นจิตแสดงไตรลักษณ์ไปเรื่อยๆก็วางได้แล้วก็หยิบวางแล้วก็หยิบอย่างเงี้ยตอนไหนเห็นไตรลักษณ์ก็วางตอนไหนไม่เห็นไตรลักษณ์ก็หยิบกลับกรอกอยู่นั่นก็ภาวนาไปเรื่อยๆแหละจนวันหนึ่งเข้าใจนะถ้าเราเข้าใจอริยสัจถึงจะวางจริงเข้าใจไตรลักษณ์เนี่ยก็วางหยิบอยู่อย่างนี้เข้าใจอริยสัจจะวางจิตนั้นคือตัวทุกข์เมื่อกี้ก็บอกแล้วเนี่ยถ้าเห็นกายเป็นทุกข์ก็วางกายถ้าเห็นจิตเป็นทุกข์ก็วางจิตนี่เราต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาไม่ใช่มโนเอาอยากจะปล่อยวางไอ้นั่นก็ไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดไอ้นั่นแหละยึดอยู่แล้วยึดความเห็นว่าจะไม่ยึดอะไรทั้งสิ้นการภาวนามันไม่ได้ยากเย็นอะไรนับหรอกใส่ใจที่จะภาวนาใส่ใจมีเวลานิดๆหน่อยๆก็ทำมีเวลาเยอะๆก็ทำอะไรตอนนี้ฟุ้งซ่านก็ทำสมถะอยู่ในอารมณ์เดียวให้จิตได้พักผ่อนตอนนี้จิตมีกำลังดีแล้วก็เดินปัญญาเห็นความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตหรือเห็นพฤติกรรมต่างๆของจิตเห็นความปรุงแต่งทั้งหลายของจิตเนี่ยเรารู้ทันจิตไปเรื่อยๆดูจิตไม่ออกดูกายไปกายไม่ใช่ตัวเราเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุไม่ได้มีอะไรซะหน่อยร่างกายมันบอกไหมว่ามันเป็นตัวเราไม่เคยบอกเลยนะมีครั้งหนึ่งนะหลวงพ่อเรียนที่หลักสูตรสถาบันจิตวิทยาความมั่นคงเขาให้ใครกันชั้นพิเศษแล้วให้ไปเรียนได้ที่ทำงานจะส่งไปเรียนพวกที่มาเรียนด้วยกันเพื่อนร่วมรุ่นนะส่วนใหญ่ก็แก่ๆแล้วนะผู้อำนวยการน้อนผู้อำนวยการนี้หัวหน้าหน่วยส่วนใหญ่เป็นหัวหน้าหน่วยหรือรองหัวหน้าหน่วยอย่างกฟผ.เนี่ยนะผู้อำนวยการกฟผ.พวกรองพวกใหญ่ๆอีกพวกนึงพวกใกล้เกษียณก็ไปเรียนด้วยกันหลวงพ่อนั้นเป็นเด็กอันดับสองของรุ่นนะมีเด็กกว่าหลวงพ่ออยู่อีกคนนึงก็เป็นเลขาหน้าห้องของผู้อำนวยการอสมก.เราเด็กอ่ะนอกนั้นผู้ใหญ่กว่าเราใกล้เกษียณแล้วขึ้นไปที่เชียงใหม่ไปดูงานมีเวลาว่างหลวงพ่อก็ชวนกันพวกที่ชอบเข้าวัดชวนขึ้นไปถ้ำผาปล่องไปกราบหลวงปู่สิมก็ขึ้นไปถ้ำผาปล่องหลวงปู่ท่านก็ให้นั่งขัดสมาธิเพชรนั่งไหวอย่างนี้ไหวไหวขานะไหวเจ็บแล้วท่านก็เทศไปท่านเทศนะพวกที่นั่งฟังเนี่ยก็เจ็บก็ค่อยเริ่มแอบเปลี่ยนไปนั่งพับเพียบกันมีอยู่หลวงพ่อกับพี่คนหนึ่งอยู่ไฟฟ้าภูมิภาคคนนี้แกก็เก่งแกนั่งสมาธิบ่อยแกนั่งได้ตลอดนะชั่วโมงกว่าเสร็จแล้วหลวงปู่ก็บอกอ่ะวันนี้พอละสมาธิแตกหมดละแตกหมดเนี่ยรวมทั้งหลวงพ่อด้วยนะเราเมื่อยเต็มทีแล้วจิตมันถอนนะแล้วท่านก็ถามว่าเป็นไงนั่งขัดสมาธิเพชรเป็นไงพี่คนนั้นแกก็บอกพี่ที่อยู่ไฟฟ้าก็บอกว่าโอ้ยปวดมากเลยครับปวดขามากเลยครับ หลวงปู่ถามขามันบอกว่าปวดเหรอแกฟังไม่เข้าใจแล้วแกบอกปวดจริงๆครับผมไม่หลอกหลวงปู่หรอกที่จริงท่านสอนธรรมะอันหนึ่งแล้วนะขาเนี่ยหรือแขนเราเนี่ยมันไม่เคยบ่นเลยนะมันไม่เคยบ่นไอ้ที่บ่นคือจิตเรานะที่หลวงปู่ถามว่าขามันบอกว่าปวดเหรอเป็นการบอกว่าไอ้ที่ว่าปวดนะจิตมันบอกขาไม่เคยบ่นเลยนะจิตมันเป็นคนบ่นนะท่านสอนธรรมะเนาะงั้นถ้าเราค่อยภาวนานะจนเราเห็นร่างกายแค่วัตถุไม่มีความปรุงดีปรุงชั่วปรุงว่างอะไรอย่างนี้พวกนี้ไม่มีเลยปุญญาภิสังขารนะปุญญาภิสังขารนะเนชาภิสังขารกับที่จิตทั้งนั้นน่ะนะที่แขนที่ขาไม่มีแต่ว่าถ้าตอนไหนเราดูความปรุงของจิตได้เราก็ดูไปตอนไหนเราดูไม่ได้เรามาดูกายไปลดระดับลงมาอยู่ที่กายไม่เห็นอะไรเห็นว่ามันเป็นวัตถุมันเป็นก้อนธาตุมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเรามันไม่เห็นบอกเลยว่ามันเป็นตัวเรามันพูดไหมว่ามันเป็นเราอ่ะมันคิดไหมว่ามันเป็นเรามันไม่เคยเลยนะจิตต่างหากไปขี้ตัวดูลงไปก็จะเห็นในร่างกายนี้ไม่มีอะไรเป็นแค่วัตถุธาตุมีความไม่เที่ยงมีทุกขเวทนาแทรกอยู่เป็นคราวๆเดี๋ยวแทรกตรงโน้นเดี๋ยวแทรกตรงนี้แล้วก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราดูอย่างนี้ก็ได้หรือถ้าใจมันฟุ้งมากนะแล้วมันมีราคะแทรกอย่างพวกพระเนี่ยยังหนุ่มๆอยู่ราคะแทรกเนี่ยไม่ใช่เรื่องเล็กนะคารวาสเนี่ยจิตมีราคะเนี่ยเรื่องเล็กไปสนองมันได้พระทำไม่ได้อาบัติร้ายแรงทรมานให้ภาวนาดูลงไปร่างกายเนี้ยนะมันเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเลยนะอย่างถ้าจิตมันคิดถึงสาวสวยสักคนหนึ่งนะเราดูลงไปเนี่ยเป็นดาราเป็นนักร้องอะไรนะตกน้ำไปไม่กี่ชั่วโมงก็ไม่สวยละเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะนะความจริงมันปรากฏละใจมันก็สงบมีสมาธิขึ้นมานี่ลดระดับลงมาเรื่อยๆนะทีแรกเราเห็นความปรุงแต่งของจิตนะถ้าดูไม่ออกปรุงดีปรุงชั่วปรุงว่างอะไรดูไม่ออกนะมาดูกายกายไม่ปรุงแต่กายก็เป็นวัตถุไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเหมือนกันนะถ้าดูตรงนี้ไม่ออกดูลดระดับลงไปอีกกายนี้เป็นปฏิกูลไม่น่าสุภาษะอะไรเงี้ยไม่สวยไม่งามถ้าดูอย่างนี้นะความรุนแรงของราคะก็จะลดลงอย่างบ้าจะซื้อเครื่องสำอางตลอดเวลานะบางคนชอบนะเครื่องสำอางกระเป๋าหนึ่งไม่พอใส่ตู้หนึ่งเพราะว่ารู้สึกแหมมันสวยมันงามทำแล้วมีความสุขส่องกระจกแล้วสวยอะไรเงี้ยพอเจริญอสุภะส่องกระจกปุ๊บโอ้โหเห็นขี้ตาเขาละไอ้นี่ก็ไม่สวยนั่นก็ไม่สวยอะไรนะความรักความหวงแหนในกายเนี่ยมันจะลดลงนะภาวนาง่ายขึ้นเนี่ยเราค่อยๆลดลงมานะดูจิตได้ดูไปดูความปรุงแต่งของจิตไม่ออกนะดูกายมันเป็นไตรลักษณ์หรือมันเป็นอสุภะทำไม่ได้ก็ทำสมถะอย่างอื่นไปในการปฏิบัติมันมีแนวรุกแนวรับอย่างเนี้ยทำมากๆเราก็ก้าวหน้าไปเรื่อยๆไอ้ที่ไปนั่งคิดเอาว่าไอ้นั่นก็จะไม่ยึดไอ้นี่ก็ไม่ยึดทุกอย่างก็ว่างไอ้นั่นก็ว่างไอ้นี่ก็ว่างเพ้อเจ้อมันล้าไม่ได้หรอกเพราะมันไม่เห็นทุกข์ใช้ไม่ได้วันนี้เทศเท่านี้แหละนะเดี๋ยวส่งกันบ้าน
เบอร์หนึ่งเดินจงกรมอย่างน้อยวันละ1ชั่วโมงทุกวันปฏิบัติแบบดูจิตที่เปลี่ยนแปลงโดยตามระลึกว่าขณะนั้นจิตไปทำอะไรไปรู้รูปหรือไปรู้เวทนาหรือไปคิดและตามรู้ว่าจิตไปรู้สิ่งใหม่และคิดเรื่องใหม่ตลอดเวลาที่ทำอยู่นั้นถูกต้องหรือไม่ครับ
ถูกแล้วนะถูกต้องแล้วก็มีแต่ทำไปเรื่อยๆทำจนมันพอถึงเวลาแล้วก็ทำสมถะ สลับไปทิ้งสมถะเลยไม่ได้ใจฟุ้งซ่านแล้วก็ดูความจริงไปไม่ได้คิดไอ้คิดแล้วจิตมันจะหลุดออกมาปัญญามันล้ำหน้าถ้าคิดเอาที่ฝึกอยู่ใช้ได้นะโยมค่อยๆดูไปแต่อย่าไปบังคับจิตก็แล้วกันเบอร์สอง
ปฏิบัติในรูปแบบโดยการดูลมหายใจจิตหนีไปรู้ทันและเจริญสติในชีวิตประจำวันจิตหลงบ่อยจิตเห็นทุกข์บ่อยรักกายมากโกรธก็รู้แต่ก็ยังไม่หายทันทีเห็นความคิดหนักจิตชอบไปยึดเห็นความทุกข์หมุนวนอัดแน่นอยู่กลางอกขณะก้าวขาเห็นร่างกายควบคุมไม่ได
้
อยากขอคำแนะนำว่ากรรมฐานอะไรที่เหมาะกับจริตตัวเองคะ
ของเรามันรูปผสมนะด้านหนึ่งนะเราก็รักในร่างกายในตัวเองมากอีกด้านหนึ่งเราก็มีปัญญาเยอะใจมันก็ช่างคิดมันเป็นทั้งตัณหาจริตเป็นทั้งทิฏฐิจริตเรียกว่าเป็นสัดส่วนผสมผสานแต่จริงๆทุกคนนะมันผสมผสานงั้นกรรมฐานใช้กรรมฐานอะไรก็ได้นะถ้าเป็นกลางๆเลยอย่างการหายใจนะหายใจไปเรื่อยๆหายใจแล้วก็มีสติจิตก็สงบพอจิตสงบแล้วเนี่ยการที่เราเป็นคนช่างคิดเนี่ยเราดูความเปลี่ยนแปลงของจิตไปได้เลยแล้วตอนไหนแรงมันตกหรือตอนไหนมันรักร่างกายเป็นพิเศษรู้สึกสวยๆเรานี่สวยจริงๆก็มาดูกายที่ทำอยู่น่ะถูกแล้วนะแต่ว่าแบ่งเวลาทำความสงบมากขึ้นซะหน่อยสมาธิเรายังไม่พอใจมันยังฟุ้งๆอยู่ถ้าสมาธิพอดูกายมันก็เห็นไตรลักษณ์ดูจิตมันก็เห็นไตรลักษณ์ปัญญาเราเยอะนะปัญญาเยอะต้องเพิ่มสมาธิขึ้นไม่ใช่ลดปัญญาลงแต่เพิ่มสมาธิขึ้นถ้ามันสมดุลนะมันจะมีพลังในการล้างกิเลสตอนนี้สมาธิมันยังไม่พอมันวอกแวกวอกแวกรู้สึกไหมเบอร์สาม
ปฏิบัติในชีวิตประจำวันโดยใช้กายเป็นฐานรู้การเคลื่อนไหวเห็นผู้รู้แยกกับกายได้บ่อยขึ้นและเห็นผู้รู้แยกกับความรู้สึกที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงได้เป็นบางครั้งในรูปแบบใช้การนั่งดูร่างกายหายใจเห็นจิตไหลไปมาช่วงหลังเห็นความกลับกรอกเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของตัวเองเยอะจนเหนื่
อ
ยไม่ชอบและรู้สึกว่ามีโทสะเยอะขึ้นควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปดีคะ
ก็ทำความสงบเข้ามาถ้าเราทิ้งสมาธิหรือทำไม่พอสงบไม่พอนะใจมันฟุ้งมันหงุดหงิดนะหงุดหงิดงั้นให้จิตมันได้พักบ้างจิตมันพักน้อยไปให้มันได้พักในความสงบอยู่ในอารมณ์เดียวเป็นช่วงๆนะพอมันพักน้อยมันจะเล่าร้อนนะไม่สบายลุกลิกลุกลิกอยู่แล้วหงุดหงิดให้มันพักนะแช่มชื่นใจก็มาดูความเปลี่ยนแปลงของมันต่อพวกเรายุคนี้นะเป็นพวกปัญญาเยอะเจริญปัญญาง่ายจุดอ่อนของเราคือสมาธิเราไม่ค่อยมีสมาธิไม่พอไปเดินปัญญามันกลายเป็นฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านในธรรมะเน้นอย่าทิ้งสมาธินะเบอร์สามเพิ่มสมาธิขึ้นใจมันยังไม่ได้สมาธิเพิ่มขึ้นค่อยๆฝึกไม่ใช่มุ่งสงบนะแต่ฝึกให้จิตอยู่ในอารมณ์นั้นเดียวเป็นระยะไปมันจะหนีไปแล้วก็รู้กลับมาอยู่ที่อารมณ์กรรมฐานของเราอยู่ไปสักพักหนึ่งมันหนีไปอีกก็รู้อีกอย่างเงี้ย แต่ถ้าไม่มีที่อยู่อย่างเงี้ยเวลามันหนีหนีไปนี่หนีไปนี่ดูไม่ทันหรอกมันวุ่นวายวุ่นเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ถ้าใจเรามีสมาธิอยู่นะทำกรรมฐานหายใจอะไรเงี้ยจิตมันเคลื่อนเรารู้มันจะปรุงแต่งช้าๆจะเคลื่อนช้าๆนะไม่ใช่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะดูไม่ทันอย่างเงี้ยเบอร์สี
่เบอร์สี่สวดมนต์วันละ1ชั่วโมงและมีการบริกรรมพุทโธในช่วง2ปีการภาวนาไม่ก้าวหน้าเพราะสนใจสื่อโซเชียลมากเกินไปทำให้สมาธิไม่เพียงพอในการรู้เท่าทันกิเลสจึงถักหมวกไหมพรมให้ผู้ป่วยมะเร็งในขณะถักจิตมีสมาธิมีความสุขมีสติดูกายทำงานตอนนี้สมาธิดีขึ้นขอหลวงพ่อช่วยแนะนำกรรมฐานที่เหมาะสมค่ะ
นั่นแหละเคลื่อนไหวกายอย่างนั้นแหละถูกแล้วอายุเรามากขึ้นเกิน40กว่า50เลยนะช่วงเนี้ยใช้ร่างกายช่วยนะถักไหมพรมนั่นแหละดีแล้วล่ะได้ประโยชน์เราก็ได้ประโยชน์มั้ยเราได้ภาวนาคนไข้เขาก็ได้ประโยชน์ได้หมวกดีได้ประโยชน์นะเมื่อก่อนคุณแม่ชีเขาก็ทำอย่างนั้นถักถวายพระองค์โน้นองค์นี้นะทำไปเรื่อยๆให้จิตมันมีเครื่องอยู่เครื่องอยู่กับการทำงานถักไหมพรมถ้าขาดสติเดี๋ยวก็ถักผิดนะต้องดึงเชือกออกมาทำใหม่อีกมาฝึกไปเรื่อยๆก็ดีแล้วล่ะใช้ได้แล้วก็ดูความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปเรื่อยๆนะถ้าเห็นความรู้สึกไหมอยากให้มันเสร็จเร็วๆอยากให้มันสวยๆอะไรเนี่ยอยากขึ้นมารู้เลยนะมันไม่สวยอย่างที่ต้องการโมโหแล้วรั่วโมโหภาวนาง่ายๆอย่างนี้นะเบอร์ห้า
เบอร์ห้ามีพุทโธเป็นเครื่องอยู่มีโทสะก็รู้ต่อมาเห็นว่ายึดความคิดตัวเองโทสะก็เกิดเห็นตัวรู้ที่เจือตัวกูเก่งซ่อนมาด้วยเวลาผัสสะแรงเห็นตัวกูที่รุนแรงแทรกขึ้นมานำหน้าเด่นทันทีมีสติรู้มาขั้นแต่ไม่เป็นกลาง มีต่อด้วยกูเก่งไม่รู้สึกละอายใจมีมานะอัตตาเด่นจะปฏิบัติต่อไปอย่างไรครับ
เห็นกิเลสอย่างนี้ก็ดีแล้วนะตามรู้ตามดูไปถ้าเก่งจริงก็สั่งจิตเสว่าจงอย่ามีมานะอัตตามันไม่เก่งจริงหรอกมันสั่งไม่ได้กิเลสแล้วมันเก่งกว่าเราตัวมานะอัตตาเป็นกิเลสมันเก่งกว่าเรานะมันครอบใจเราได้ทำให้เรารู้สึกว่าเราเก่งที่จริงเราแพ้มันนะดูไปเรื่อยๆดีแล้วละถึงเวลาก็ทำสมถะไปแบ่งเวลาไว้แล้วก็ดูจิตมันทำงานดูกิเลสมานะอัตตามีกิเลสตัวไหนดูตัวนั้นแต่อย่าประคองจิตเหมือนตอนนี้ตรงนี้เราแต่งจิตขึ้นมาแล้วรู้สึกไหมรู้สึกไหมตรงที่เรารู้ทันว่าเราแต่งจิตนะจิตมันสว่างมันตื่นขึ้นมาตัวนั้นน่ะคือตัวจิตผู้รู้จริงๆตัวนี้เป็นจิตผู้คิดแล้วรู้สึกไหมเนี่ยรู้ทันเป็นช็อตๆไปเลยนะเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งนะแถมเบอร์หนึ่งนิดนึงเวลาเบอร์หนึ่งทำสมาธินะอย่าไปดันจิตไว้นั้นพยายามกลัวจิตมันจะไหลลงไปดันอะไรนะมันเกินธรรมชาติไปนิดนึงนะมันจะตึงๆอย่างนั้นนะไม่สบายหรอกคลายออกนิดนึงมาอยู่ในระดับอย่างนี้นะปกติจิตมันอยู่ตรงนี้เราไปยกมันขึ้นไปนิดหนึ่งตอนที่เราลงมือปฏิบัตินะให้รู้ทันตัวนั้นนะตัวนั้นเป็นส่วนเกินเบอร์หก
ชีวิตประจำวันพยายามรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวสังเกตจิตตัวเองจะซึมทื่อๆหดหู่ไหลไปกับความคิดนานกว่าจะกลับมารู้สึกตัวในรูปแบบนั่งสมาธิกำหนดพุทโธทุกวัน1ชั่วโมงขึ้นไป แต่จิตไม่ตั้งมั่นขี้เกียจเดินจงกรมการภาวนาถูกกับจริตตัวเองหรือเปล่าคะ
พุทโธไปนะพุทโธแล้วก็พอจิตมันเคลื่อนออกมาทำงานเนี่ยอย่าปล่อยให้มันคิดสเปสสปาไปกำหนดหัวข้อให้มันคิดซะให้มันคิดพิจารณาลงในร่างกายเนี่ยนะเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่คนสัตว์เราเขาอะไรเนี้ยพิจารณาลงในร่างกายนี้จิตมันยังพัฒนาไปได้อีกนั่งสมาธิแล้วซึมๆเอามันออกมาทำงานเลยพิจารณาลงไปในร่างกายไหมแล้วจิตมันจะมีกำลังขึ้นมาจะมีกำลังมากกว่าตอนนี้ตอนนี้กำลังไม่พอนะนั่งไปแล้วโมหะมันแทรกเคลิ้มๆไปได้ดูลงในกายเอากายเป็นบ้านภาวนาดีนะของเบอร์หกสังเกตไหมว่าจิตมันมีความสุขผุดขึ้นมาได้เองเป็นระยะตรงนี้หลงแล้วนะงั้นทำกรรมฐานไปนะพอใจมีกำลังพอสมควรพิจารณาลงในร่างกายคิดลงไปเลยนะใช้ความคิดพิจารณาลงไปพิจารณาไปช่วงหนึ่งใจมันจะเริ่มฟุ้งกลับมาทำสมาธิใหม่สลับไปเรื่อยๆเบอร์เจ็ด
เสียพ่อไปด้วยโควิดทำให้ขยันทำในรูปแบบได้ทุกวันใช้การสวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิสลับกันไประหว่างวันดูกายเคลื่อนไหวและดูจิตที่เผล
อ
เห็นว่าการดูเผลอทำได้ดีเมื่อจิตมีกำลังมากหน่อย
ถูกต้อง
บางครั้งรู้แล้วกลัวยังรู้ทันความกลัวไม่ได้และมักครอบงำจิตแต่ก็จะอดทนดูต่อไปขอหลวงพ่อแนะนำการปฏิบัติด้วยค่ะ
เราไม่หวังดีไม่หวังว่ามันจะต้องดีนะแต่เราปฏิบัติของเราไปเรื่อยๆมันดีของมันเองแหละปฏิบัติเสร็จแล้วเราก็แผ่ส่วนบุญส่วนกุศลไปบุญจากการปฏิบัตินี่เป็นบุญที่ใหญ่ที่สุดเลยนะงั้นเราแผ่ไปนึกถึงพ่อนึกถึงอะไรก็นึกไปแล้วเราก็ภาวนาเตือนตัวเองความตายมาถึงเมื่อไหร่ไม่รู้มาเมื่อไหร่ก็ได้เวลามามาได้รวดเร็วเตือนตัวเองอย่าให้มันประมาทขึ้นมาอีกนี่เราเห็นพ่อเราตายจิตมันแอคทีฟขึ้นมาในการภาวนาก็อย่าให้มันเฉื่อยลงไปก็พิจารณานะวันหนึ่งเราก็ต้องตายถ้าเราตายตอนนี้เราจะเสียใจไหมเราจะเสียดายไหมว่ายังไม่ได้ทำกรรมฐานให้มากพออะไรเงี้ยเนี่ยสอนกันไปแล้วก็ภาวนาอย่างที่ทำอยู่นั่นแหละถูกแล้วล่ะให้ทำให้สม่ำเสมอไปอย่าไปเลิกสักกลางทางเบอร์แปด
ใช้การเคลื่อนไหวร่างกายเป็นเครื่องอยู่ในช่วงที่ไม่เคลื่อนไหวจะดูร่างกายหายใจและเพิ่มพุทโธในบางครั้งในรูปแบบดูร่างกายหายใจถ้าฟุ้งจะเพิ่มพุทโธหรือถ้าฟุ้งมากจะใช้พุทโธใจรู้พุทโธรู้ใจโดยรวมเกิดความตั้งมั่นได้สั้นๆหลงแล้วรู้จิตได้พักเป็นขณะไม่ได้พักยาวไม่ทราบกรรมฐานที่ปฏิบัติอยู่ถูกจริตไหมคะ
กรรมฐานอย่างนี้ก็ใช้ได้นะจริงๆแล้วถ้าจับหลังแม่นนะกรรมฐานอะไรมันก็ใช้ได้ทั้งนั้นแหละแต่มีจุดที่พลาดอยู่นะคือเรายังบังคับใจอยู่ใจเราแข็งๆทื่อๆดูออกไหมนะอันนี้คือสิ่งที่หลวงพ่อเทศก่อนหน้านี้คือเราไปแต่งใจของเราขึ้นมาการที่เราแต่งใจของเราทื่อๆขึ้นมาเนี้ยมันเป็นความปรุงดีนะเราอยากปฏิบัติมีฉันทะที่จะปฏิบัติเราก็ปรุงดีขึ้นมาปรุงดีก็ทำอัตตะกิลมัฏฐานุโยค บังคับกายบังคับใจใจก็ทุกข์ขึ้นมาบางคนนะบอกว่าตอนไม่ภาวนาไม่เห็นมันทุกข์เท่านี้เลยภาวนาแล้วทำไมมันทุกข์เยอะนักก็ไปบังคับตัวเองแรงอ่ะก็ทุกข์สิของเบอร์8นะมันติดการบังคับจิตให้นิ่งๆอยู่รู้สึกไหมมันมีตัวนิ่งอยู่ตัวหนึ่งอ่ะสังเกตไหมเราไปสังเกตผิดที่เราไปสังเกตข้างนอกไอ้ที่นิ่งอยู่กับที่ใจเราต่างหากใจที่มันนิ่งๆไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยรู้สึกไหมเราไปรวบมันเข้ามาแบบเนี้ยพอเราคิดถึงการปฏิบัติเราไปรวบมันก็จะแน่นๆขึ้นมาให้รู้ทันว่าเนี่ยคือความปรุงแต่งไม่ต้องแก้ให้รู้ว่ามันเป็นความปรุงแต่งถ้าจิตมันฉลาดมันก็วางของมันเองแล้วนะถ้ามันปรุงมันก็ทุกข์รู้สึกไหมเวลาเราไปรวบเข้ามาแล้วมันแน่นนี่เราสร้างทุกข์ขึ้นมาทุกข์ของนักปฏิบัติเป็นแบบนี้แหละนะให้รู้ทันไปเนี่ยใจมันคลายออกแล้วรู้สึกไหมเห็นไหมยังไม่ได้ทำอะไรเลยแค่รู้ว่ารวบเอาไว้นะใจมันก็คลายออกแล้วตรงนี้ไปแต่งจิตให้เบลอๆนิดหนึ่งละจิตมันเบลอๆไปนิดหนึ่งแล้วรู้สึกไหมลืมการปฏิบัติซิแล้วลืมตามองลืมตาขึ้นยิ้มหวานซิรู้สึกไหมตรงนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันละเนี่ยจิตที่ปกติเป็นแบบนี้แหละแต่พอเราลงมือปฏิบัติเราก็ไปดัดแปลงจิตให้ผิดปกติให้มันขลุ่มขลุ่มเครียดเครียดแน่นแน่นขึ้นมานี่ไม่ต้องไปทำอย่างนั้นเสียเวลาเบอร์7ทำอย่างนี้แหละนะทำไปแล้วถ้าจิตมันเริ่มเคลิ้มนะหายใจแรงขึ้นนิดนึงปลุกความรู้สึกตัวขึ้นมาพิจารณาได้ดีนะพิจารณารู้สึกไหมจิตเราตอนนี้นุ่มนวลรู้สึกไหมไปทำอีกนะพิจารณาไปแล้วสลับกับการทำความสงบเนี่ยจิตมันจะดีขึ้นมานุ่มนวลอ่อนโยนเราไม่ได้เอาดีหรอกแต่จิตที่มันนุ่มนวลอ่อนโยนเนี่ยมันพร้อมที่จะเจริญปัญญาในขั้นต่อไปเบอร์4จิตออกนอกแล้วนะวันนี้เอาเท่านี้ก่อนนะ